Գլուխ 22-րդ. Մոմերի լույսի ներքո. Հատված 2-րդ. Գորովևն այստեղ փչեց իր լապտերիկի վրա և այն անհետացավ նրա ձեռքից, ու Մարգարիտան ինչ-որ մութ դրան տակից ընկնող լույսի շերտը տեսավ հատակին. Հենց այդ դուրն էլ կամացուկ բախեց Գորովևը. Մարգարիտան այստեղ այն աստիճան հուզվեց, որ ատամներն իրար զարկվեցին և մեջքի վրայով սարսուռ անցավ։ Դուրը բացվեց։ Սենյակն այնքան էլ մեծ չէր։ Մարգարիտան տեսավ կաղնեփայտե մի լայն մահճակալ, ճմրթված ու ծալծլված կեղտոտ սավաններով ու բարձով։ Մահճակալի առջև կաղնեփայտե դրվագանախ շվոտներով սեղան կար, վրան թրջնի ճանկաբաց թաթերի տեսք ունեցող բներով մոմակալ։ Ոսկե այդ 7 թաթերի մեջ հաստ մոմեր էին վառվում։ Դրանից բացի, սեղանի վրա շախմատի մեծ տախտ տակ կար, արտակարգ վարպետորեն պատրաստած ֆիգուրներով։ Մաշված փոքրիկ գորգի վրա ցածրիկ նստարան էր դրված։ Մեկ այլ սեղան էլ կար, ոսկյա գավաթով և ուրիշ մոմակալով, որի ճյուղեր նոցաձև էին։ Սենյակում ծծմբի և կուպրի հոտ էր կանգնած, մոմակալների ստվերները խաչվում էին հատակին։ Ներկաներից Մարգարիտան իսկույն ճանաչեց Ազազելոին, որը հիմա արդեն ֆրակ էր հագել ու կանգնած էր մահճակալի գլխին։ Զուգված Ազազելոն արդեն նման չէր այն ավազակին, ում տեսքով Մարգարիտային հայտնվեց Ալեքսանդրովսկի այգում, ու նա Մարգարիտային գլուխ խոնարեց ներփակիրտ։ Մերկ վհուկը, նույն Գելլան, որ այնպես ամաչեցրել էր վայրետեի հարգարժան բուֆետապանին և ավաղ, նույն ինքը, որին ի մեծ բախտավորություն վախեցրել էր ակաղաղը նշանավոր սյանսի գիշերը, նստած էր մահճակալի մոտ, հատակին գցած գորգի վրա, կացեի մեջ ինչ-որ բան խառնելով, որից ծծմբի գոլորջ էր ելնում։ Նրանցից բացի սենյակում էր նաև շախմատի սեղանի առջև, բարձրաթորակի վրա նստած մի վիթխարի սև կատու, ծաղթաթի մեջ սեղմած շախմատի ձին։ Գելլան տեղից բարձրացավ ու խոնարհվեց Մարգարիտային։ Նույն բանն արեց և կատուն, ցած-ցատկելով աթորակից, ետևի աջ թաթը հատակին քսելիս ցած գցեց ձին ու մտավ մահճակալի տակ փնտրելու։ Սարսափից կարկամած Մարգարիտան մոմերի դավադիր ստվերների մեջ տեսավ մի կերպ։ Նրա հայացքը մահճակալն էր ձգում, որի վրա նստած էր նա, ում դեռ բոլորովին վերջերս խեղճ Իվանը պատրիարքական լճի մոտ համոզում էր, թե սատանա գոյություն չունի։ Գոյություն չունեցողներ նստած մահճակալի։ Երկու աչքը սևեռվեցին Մարգարիտայի դեմքին, խորքում ոսկյակ կայծ շողացնող, ցանկացած մարդու միջև հոգու խորքը շաղափող աչը և դատարկ ու սև, ասեղի նեղ անցքի պես, ամենայն ստվեր և խավարի անհատակ ջրհորի ելքի պես ձախը։ Ոլանդի դեմքը մի կողմ էր ծռված, բերանի աչանկյունը կախված էր, սուր հոնքերին զուգահեռ խորը կնճիրներ էին ակոսում բարձր ու մազաթափ ճակատը։ Ոլանդի դեմքի մաշկն ասես առավետ այրել էր արևը։ Ոլանդը մեկնվել էր անկողնուն, երկար գիշերաշապիկ էր հայքել միայն, կեղտոտ և ձախ ուսը կարկատած։ Մերկ ոտքերից մեկը տակն էր ծալել, մյուսը մեկնել նստարանի վրա։ Այդ թուղ ոտքի ծունկն էլ հենց ծխացող ինչ-որ քսուկով տրորում էր Գելլան։ Ոլանդի բաց, անմած կրծքին Մարգարիտան տեսավ նաև մուկ քարից վարպետորեն պատրաստված, ոսկյա շղթայից կախ մի բզեզ, մեջքի վրա փորագրած գրերով։ Ոլանդի կողքին, անկողնու վրա, ծանր պատվանդանին տարօրինակ, ասես կենթանի, մի կողմից արևով լուսավորված գլոբուս կար։ Մի քանի վայրկյան լռություն տիրեց։ «Նա ուսումնասիրում է ինձ», մտածեց Մարգարիտան և կամքի լարումով աշխատեց զսպել ոտքերի դողը։ Ի վերջո Ոլանդը խոսեց շպտալով, որից նրա կայծկլտացող աչքն ասես բոցավառվեց. «Ողջունում եմ ձեզ, թագուհի, և խնդրում եմ ինձ ներել տնային հագուստիս համար»։ Ոլանդի ձայնն այնքան թավ էր, որ մի քանի բառեր խրխրոցի պես հնչեցին։ Ոլանդն անկողնու վրայից վերցրեց երկար սուսերը, կրանալով տարավ բերեց մահճակալի տակ ու ասաց. «Դուրս արի, պարտիան հետաձգվում է, հյուրն է ժամանել»։ «Ոչ մի դեպքում»,» հուշարարի պես Մարգարիտայի ականջին անհանգստացած սվսվացրեց Կորովևը։ «Ոչ մի դեպքում»,» սկսեց Մարգարիտան։ «Մեսիր, շշնջաց կորով և նականջին։
«Ոչ մի դեպքում, մեսյր»,
դիրապետելով իրեն, ցածրաձայն, բայց հստակ պատասխանեց Մարգարիտան և ժպտալով ավելացրեց.
«Ես աղաչում եմ ձեզ չընդհատել, պարտիան.
Կարծում եմ, որ շախմատային ամսագրերը մեծ գումարներ կվճարեին, եթե դա տպագրելու հնարավորություն ունենային»։ Ազազելոն կամացուկ ու հավանություն տալով կռնչաց, իսկ Վոլանդը ուշադրությամբ նայելով Մարգարիտային, կարծես ինքն իրեն նկատեց.
«Այո, իրավացի է, Կորովևը, որքան կմահաճոր են անխառնվում խաղաթղթերը. Արյուն»։
Նա պարզեց ձեռքն ու մատով իր մոտ կանչեց Մարգարիտային։ Վերջինս մոտեցավ, բոբիկ ոտքերով հատակը չզգալով։ Վոլանդն իր քարի պես ծանր, միաժամանակ կրակի պես տակ ձեռքը դրեց Մարգարիտայի ուսին, քաշեց դեպի իրեն ու նստեց սրեց մահճակալին, իր կողքին։
«Եթե դուք այդչափ մայիջ ու սիրալիր եք», ասաց նա, «իսկ ես ուրիշ որևէ բան չէի սպասում, ձևականությունները թողնենք»։
Նա կրկին թեքվեց մահճակալի եզրին ու բղավեց.
«Երկար պիտի շարունակվի այս խեղկատակությունը, մահճակալի տակ. Դուրս արի, անիծյալ ծաղրացու»։
«Ձին չեմ կարողանում գտնել»,
խեղդված ու կեղծ ձայնով մահճակալի տակից պատասխանեց կատուն։
«Ինչ որ տեղ է արշավել, փոխարենը մի գորտ են գնում ձեռքիս տակ»։
«Չես կարծում արդյոք, թե տոնավաճարի հրապարակում ես գտնվում»,
բարկացած ձևանալով հարցրեց Վոլանդը։
«Ոչ մի գորտ էլ չկար մահճակալի տակ. Այդ էժանագին ֆոկուսները պահիր վարյատեի համար. Եթե իսկույն ևեթ չհայտնվես, կհամարենք, որ հանձնվել ես, անիծյալ դասալիք»։
«Ոչ մի դեպքում, մեսիր»,
բղավեց կատուն և նույնակ ընթարթին ելավ մահճակալի տակից, ձին թաթի մեջ սեղմած։
«Ձեզ եմ ներկայացնում»,
սկսեց Վոլանդ ու ինքն իրեն ընդհատեց։
«Ոչ, ես տեսնել չեմ կարող այս խայտառակին. Մի տեսեք, թե ինչ է դարձրել իրեն մահճակալի տակ»։
Ետևի թաթերի վրա կանգնած ու փոշոտված կատուն մինչ այդ խոնարվել էր Մարգարիտայի առջև։ Հիմա կատվի վզին ֆրակի սպիտակ վարդակապ փող կապ կար, կրծքից փոկով կախեր արած կանացի սադափե հեռադիտակ, դրանից բացի կատվի բեղերը ոսկեզոծված էին։
«Ախր դա ինչ բան է»,
բացականչեց Վոլանդը։
«Ինչու ես բեղերդ ոսկեզոծել, և ինչ ցավը թե փող կապ կապելը, եթե հագիտ շալվար չկա»։
«Կատվին շալվար հագնել չի կարելի, մեսիեր»,
մեծ արժանապատվությամբ պատասխանեց կատուն։
«Իսկ չէիք հրամայի կոշիկներ էլ հագնել»։
«Կոշկավոր կատու միայն հեքիաթների մեջ է լինում, մեսիեր,
բայց երբևէ որևիցե մեկին պարահանդեսում տեսել եք առանց փողկապի»։
«Ես մտադիր չեմ զավեշտական վիճակի մեջ ընկնել ու վտանգել ինձ, որ վզակոթիս տալով դուրս հանեն»։
Յուրաքանչյուր ոք զարդարում է իրեն ինչով կարող է։ «Համարեք, որ ասվածը վերաբերում էր հեռադիտակին, մեսիր»։
«Իսկ բեղերը»։
«Չեմ հասկանում»,
չորչոր առարկեց կատուն։
«Ինչի համար այսօր սափրվելիս Ազազելոն ու Կորովևը կարող են ճերմակ դիմափոշի ցանել իրենց վրա, և ինչով է դա լավ ոսկեփոշուց»։ «Ես փոշի եմ ցանել բեղերի, ուրիշ ոչինչ, այլ խնդիր, եթե սափրվեի»։ «Սափրված կատուն իսկապես այլանդակ բան է, պատրաստ եմ հազար անգամ համաձայնել, բայց ընդհանրապես»։
Կատվի ձայնն այստեղ վիրավորված բեկվեց։
«Ես տեսնում եմ, որ իմ նկատմամբ ինչ-որ բծախնդրություններ են կիրառվում, ու տեսնում եմ, որ իմ առջև լուրջ խնդիր է ծառացել, ընդհանրապես ներկա լինեմ պարահանդեսին»։ «Ինչ կասեք ինձ այդ արթիվ, մեսիր»։
Եվ կատուն վիրավորանքից այնպես փքվեց, որ թվաց, թե ևս մի վայրկյան ու կպայթի։
«Ախ, արդախապեբա»,
գլուխ նորորելով ասաց Վոլանդը։
«Ամեն անգամ, երբ նրա պարտիան անհուսալի դրության է հասնում, սկսում է խոսքը կտուրը գցել, կամուրջների վրա գործող ամենավերջին խաբեբայի պես. անմիջապես նստիր ու դադարեցրու այդ բառայի նախտեղությունը»։
«Կնստեմ»,
պատասխանեց կատուն նստելով։
«Սակայն վերջին բառերի կապակցությամբ առարկություն ունեմ»։ «Իմ խոսքերն, ինչպես բարեհաճեցիք արտահայտվել տիկնոջ ներկայությամբ, ամենևին էլ աղտեղություն չեն ներկայացնում իրենցից, այլ ձույլ դասավորության սիլոգիզմների շղթա, որոնք ըստ արժանվույն կգնահատեին այնպիսի գիտակներ, ինչպիսիք են Սեքստոս Էմպիրիկոսը, Մարցիան Կապելան, մեկ էլ տեսար նաև ինքը, Արիստոտելը»։
«Շաղ թագավորին»,
ասաց Վոլանդը։
«Խնդրեմ, խնդրեմ»,
պատասխանեց կատուն ու սկսեց հեռադիտակով նայել տախտակին։
«Այսպիսով»,
Մարգարիտային դիմեց Վոլանդը։
Դոննա, ձեզ եմ ներկայացնում իմ շքախումբը. Այս խեղկատակություններ անողը բեգեմոտ գատուն է. Ազազելոյի և Կորովևի հետ արդեն ծանոթացել եք։ Ներկայացնում եմ իմ աղախին Գելլային։ Ճարպիկ է, հասկացող, և չկա այնպիսի ծառայություն, որ չկարողանա կատարել։ Գեղեցկուհի Գելլան ժպտաց, Մարգարիտայի կողմը դարձրեց իր կանաչին տվող աչքերը, շարունակելով բուր-բուր քսուկ վերցնել և դնել ոլանդի ծնկին։ Ահա և բոլորը։ Վերջացրեց ոլանդը և խոժորվեց, երբ Գելլան հատկապես ուժեղ սեղմեց նրա ծունկը։ Ինչպես տեսնում եք, ոչ մեծ խառն ու սովորական հասարակություն է։ Նա լրեց ու սկսեց պտտել դիմացը դրված իր գլոբուսը։ Այնքան վարպետորեն էր պատրաստված, որ կապույտ օվկիանոսները ալիքվեցին դրա վրա, իսկ Բևերի գլխածածկն իսկականի պես էր, սառցակալած ու ձնապատ։ Տախտակի վրա այդ ընթացքում խառնաշփոթություն էր տիրում։ Սպիտակ պատմուճանով թագավորը լիովին հուզված դոբդոփում էր վանդակի վրա, ձեռքերը վեր պարզելով հուսալքված։ Տեգակիր երեք սպիտակ զինվոր լանցքնեղդ շփոթված նայում էին սպային, որը սուսերով ճոճելով ցույց էր տալիս առաջ և սև ու սպիտակից վանդակների վրա երևում էին ոլանդի սև հեծյալները, փրփրած սմբակներով վանդակները փորփրող երկու ձիերի վրա։ Մարգարիտային չափազանց հետաքրքրեց ու զարմացրեց այն, որ շախմատի ֆիգուրները կենթանի էին։ Կատուն, հրադիտակն աչքերից իջեցնելով, կամացուկ բոթեց իր թագավորի մեջքը։ Սա, հուսահատված, դեմքը ծածկեց ձեռքերով։
«Բանդ բուր, թե թանկագին բեգեմոտ», ցածրաձայն ասաց Կորովևը թունոտ ձայնով։ «Դերությունը լուրջ է, բայց ոչ ամենևին անհուսալի», պատասխանեց բեգեմոտը։ «Ավելին, ես լիովին վստահ եմ վերջնական հաղթանակին. արժե մի լավ վերլուծել դրությունը»։
Այդ վերլուծությունը նա սկսեց կատարել բավական տարօրինակ եղանակով, այն է, սկսեց ծամածռություններ անել իր թագավորին, աչքով անել։
«Ոչ մի բան չի օգնում»,
նկատեց Կորովևը։
«Այ», բղավեց բեգեմոտը, «թութակները թռան, ցրիվ եկան, ինչպես և կանխագուշակում էի»։
Իսկապես, բազում թևերի աղմուկ լսվեց հեռուներից։ Կորովևն ու Ազազելոն դուրս վազեցին։
«Գրողը տանի ձեզ ձեր պարահանդեսային հնարքներով»,
փնչացրեց Վոլանդը, աչքը չկտրելով իր գլոբուսից։ Հենց որ Կորովևն ու Ազազելոն հեռացան, բեգեմոտի աչքով անելը սաստկացավ։ Սպիտակ թագավորը վերջապես գլխի ընկավ, թե ինչ են ուզում իրենից, հանկարծ վրայից պոկեց պատմուճանը, նետեց վանդակի վրա ու փախավ տախտակի վրայից։ Թագավորական նետված հանդերձը սպան վրան գցեց և բռնեց թագավորի տեղը։ Կորովևն ու Ազազելոն ետ եկան։
«Փչոցեր, ինչպես միշտ»,
փնփնթում էր Ազազելոն, խեթելով բեգեմոտին։
«Ինձ այդպես թվաց», պատասխանեց Կատուն։
«Հետո երկար է շարունակվելու սա», հարցրեց Վոլանդը շախ թագավորին։
«Հավանորեն ես սխալ լսեցի, վարպետիմ», պատասխանեց Կատուն։ «Թագավորին շախ չկա և չի կարող լինել»։
«Կրկնում եմ, շախ թագավորին»։
«Մեսիր»,
կեղծ տագնապած տոնով պատասխանեց Կատուն։ «Դուք գերհոգնած եք, թագավորին շախ չկա»։
«Թագավորը ժե երկու վանդակի վրա է»,
առանց տախտակին նայելու ասաց Վոլանդը։
«Մեսիր, ես սարսափած եմ»,
բղավեց Կատուն, սարսափ պատկերելով իր մռութին։
«Այդ վանդակի վրա թագավոր չկա»։
«Ինչ»՝ տարակուսած հարցրեց Վոլանդը և նայեց տախտակին, ուր թագավորի վանդակի վրա կանգնած սպան շուռ էր եկել ու ձերքով ծածկել երեսը։
«Ախ, սրիկա», մտած բաղասած Վոլանդը։ «Մեսիր, ես նորից տրամաբանությանն եմ դիմում»,
սկսեց Կատուն թաթերը կրծքին սեղմելով։
«Եթե խաղացողը շախ է հայտարարում թագավորին, այնինչ թագավորի հետքն անգամ չկա տախտակի վրա, շախը համարվում է անվավեր»։
«Դու հանձնվում ես, թե ոչ»,  սարսափելի ձայնով բղավեց Վոլանդը։
«Թույլ տվեք մտածել»,
խոնարհաբար պատասխանեց Կատուն, արմունկները դրեց սեղանին, թաթերը դրեց ականջներին ու սկսեց մտածել։ Երկար մտածեց և վերջապես ասաց.
«Հանձնվում եմ»։ «Սպանել համար, արարածին»,
շշնջաց Ազազելոն։
«Այո, հանձնվում եմ», ասաց Կատուն, «բայց հանձնվում եմ բացառապես այն պատճառով, որ չեմ կարող խաղալ նախանձ մարդկանց կողմից հալածանքի մթնոլորտում»։
Նա վեր կացավ և շախմատի ֆիգուրները մտան արկղի մեջ։
«Գելլա ժամանակն է»,
ասաց Վոլանդը և Գելլան չքացավ սենյակից։